Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek o načinu delovanja Boga, ki gre ven, da pokliče ob katerikoli uri na delo in da najvišje plačilo vsem. Sveti oče povabil k nadaljevanju poti priprave na predstavljeni evharistični kongres. V soboto je potekala 39. stična mladih, naviču je sveto mašo daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore, duhovne misli Benedikta 16. za praznik svetega Mateja, apostola in evangelista.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobar dan.
L'odierna pagina evangelica narra la parabola dei lavoratori chiamati a giornata dal padrone della vigna.
Današnja evangelska stran pripoveduje priliko o delavcih, ki jih je za en dan poklical gospodar vinograda. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opodansko molitvijo z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo 25. nedeljo med letom.
Attraverso questo racconto Gesù ci mostra il sorprendente modo di agire di Dio.
S pomočjo te pripovedi nam Jezus pokaže na presenetljiv način delovanja Boga, ki ga predstavljata dve gospodarjevi drži, klic in plačilo. Najprej klic. Petkrat je šel gospodar vinograda na trg in poklical, da bi delali zanj. Ob 6, ob 9, ob 12, ob 3 in ob 5 popoldne. Ganljiva je podoba tega gospodarja, ki gre večkrat na trg in išče delavce za svoj vinograd. Ta gospodar predstavlja Boga, ki kliče vse in ki vedno kliče, ob katerikoli uri. Bog tudi danes dela tako. Saj nadaljuje s klicanjem vsakega ob katerikoli uri, da povabi na delo v svojem kraljestvu. To je način Boga, ki smo ga tudi mi poklicani sprejeti in posnemati. On ni zaprt v svoj svet, ampak gre nenehoma ven. Bog je vedno v izhodu in nas išče. On ni zaprt. Nenehoma gre ven, da išče osebe, kajti hoče, da ni nihče izključen iz njegovega načrta ljubezni. Tudi naše skupnosti so poklicane iti ven iz različnih vrst meja, ki obstajajo, da bi ponudili vsem besedo zveličanja, zaradi katere je Jezus prišel, da bi jo prinesel. Gre za to, da se odpremo obzorjem življenja, ki ponujajo upanje tistim, ki se nahajajo v bivanskih periferijah in še niso izkusili ali pa so izgubili moč in luč iz srečanja s Kristusom. Cerkev mora biti kot Bog, vedno v izhodu. Ko cerkev ni v izhodu, zboli za tolikimi boleznimi, ki jih imamo v cerkvi. Zakaj je toliko bolezni v cerkvi? Zato, ker ni v izhodu. Res je, če gre ven, lahko pride do nesreče. Toda bolje je poškodovana cerkev zaradi tega, ker je šla ven, da bi oznanjala evangelij, kakor pa bolna cerkev zaradi zapiranja vase. Bog gre vedno ven, ker je oče, ker ljubi. Cerkev mora delati isto, biti vedno v izhodu. Druga gospodarjeva drža, ki predstavlja tisto Božjo, je njegov način, kako poplača delavce. Kako plača Bog? Gospodar se je dogovoril za en denarij s tistimi, ki jih je zjutraj zaposlil. Tistim, ki so se nadalje pridružili, je pa rekel, kar je prav, vam bom dal. Ob koncu dneva je gospodar vinograda zapovedal dati vsem isto plačilo. To je en denarij. Tisti, ki so delali vse od jutra, so bili ogorčeni in so se pritoževali nad gospodarjem. Toda on ustraja, saj hoče dati največje plačilo vsem, tudi tistim, ki so prišli zadnji. Bog vedno plača največ, nikoli ne plača na pol, plača vse. Iz tega se razume, da Jezus ne govori o delu in o pravičnem plačilu, ki je pač drug problem, ampak o Božjem kraljestvu, ter o dobroti nebeškega očeta, ki nenehoma gre ven, da povabi, ter plača največ vsem. Bog namreč ravna tako, da ne gleda na čas in na rezultate, temveč gleda na razpoložljivost ter na velikodušnost, s katerima vstopimo v njegovo službo. Njegovo delovanje je več kot pravično v smislu, saj gre onkraj pravičnosti in se razodene v milosti. Vse je milost. Naše zveličanje je milost. Naša svetost je milost. S tem, ko nam podarja milost, nam deli več, kot si zaslužimo. In tako tisti, ki presoja človeško logiko, torej s tisto glede zaslug, ki smo si jih pridobili s svojimi zmožnostmi, se kot prvi znajde na zadnjem mestu. Toda jaz sem veliko, veliko delal za cerkev, toliko sem pomagal in mi plačajo isto kot tistemu, ki je prišel zadnji. Zapomnimo si, kdo je bil prvi svetnik kanoniziran v cerkvi. Dobri razbojnik. ne bo je ukradel v zadnjem trenutku svojega življenja. To je milost. Takšen je Bog vsemi nami. Tisti pa, ki skuša misliti na svoje zasluge, pogreši. Kdor pa s ponižnostjo zaupa očetovemu usmiljenju kot zadnji, kot dober razbojnik, postane prvi. Sveta Marija naj nam pomaga vsak dan začutiti veselje in začudenje nad tem, da nas Bog kliče delati zanj na njegovi njivi, ki je svet, v njegovem vinogradu, ki je cerkev, in da bi imeli kot edino plačilo Jezusovo ljubezen in prijateljstvo.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Po molitvi in blagoslovu je sveti oče spomnil, da je bil evharistični kongres v Budimpešti zaradi pandemije prestavljen na prihodnje leto. Pred pozdravi navzoči pa je papež še omenil, da je danes v Italiji dan za podporo Katoliški univerzi Svetega srca.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
secondo i programmi fatti prima della pandemia,
glede na program pripravljen pred pandemijo, naj bi v preteklih dneh potekal mednarodni evharistični kongres v Budimpešti. Zaradi tega želim nameniti svoj pozdrav pastirjem in vernikom Madžarske ter vsem tistim, ki so z vero in veseljem čakali na ta cerkveni dogodek. Kongres je bil prestavljen na prihodnje leto od 5. do 12. septembra, prav tako v Budimpešti. Nadaljujmo duhovno povezani pot priprave tako, da v Evharistiji najdevamo izvir življenja in poslanstva cerkve. Danes v Italiji poteka dan za Katoliško univerzo Svetega srca. Spodbujam vas, da podpirate to pomembno kulturno institucijo, ki je poklicana dati kontinuiteto in zagon novemu projektu, ki je zmogel odpreti vrata prihodnosti številnim generacijam mladih. Bolj kot kdajkoli prej je pomembno, da so mlade generacije formirane v skrbi za človekovo dostojanstvo in skupni dom.
Alla cura della dignità umana e della casa comune.
Do beatifikacije vietnamskega kardinala Van Tuana manjka samo še čudež. Bil je človek, ki je tudi iz križa in sredi osame zapora znal bratu vlivati upanje. Zatrjuje postulator postopka za beatifikacijo in kanonizacijo Valderi Hilgeman. Kardinal Van Tuan je umrl 16. septembra 2002 v Rimu. Danes dopoldne so se ga sveto mašo spomnili v rimski baziliki svete Marije v Trasteveru. Evangeliziral je tudi v zaporu. Imel je pogled ljubezni do vsakega, ki je bil ob njem, je zatrdil postulator Hilgeman. 13 let je preživel v zaporu v Vietnamu. Tudi iz križa in sredi zaporniške samote je znal vedno posredovati upanje bratu. Vedel je, da ga je tudi tam Gospod klical biti priča vere. In tako je evangeliziral, sklepal prijateljstva, pel, učil, se trudil biti zvest klicu v duhovništvo. Umrl je pred 18 leti v Rimu, ko je v Vatikanu opravljal službo predsednika Papeškega sveta za pravičnost in mir. Potem, ko je Van Tuan bil 8 let škof v Natrangu v osrednjem Vietnamu, ga je 23. aprila 1975 papež Pavel VI imenoval za nadškofa koadjutorja v Hošiminhu. Komunistična oblast je njegovo imenovanje označila za zaroto Vatikana in imperialistov proti komunističnemu režimu, kot je to sam zapisal v knjigi Pet hlebov in dve ribi. Čez 3 mesece so ga aretirali. V zaporu je preživel 13 let, od teh kar 9 v samici. V zaporu si je o pomoči paznikov naredil križ, ki ga je nosil okoli vratu vse do svoje smrti. Zanje predstavljal simbol prijateljstva, ki se je oblikovalo med njimi. V intervjuju leta 2000, potem ko je imel posne duhovne vaje za svetega Janeza Pavla II., se je Van Tuan takole spominjal pogovora s svojimi ječarji. Pogosto so me spraševali, vi nas ljubite? In sem odgovoril, jaz vas ljubim. Ampak mi smo vaši sovražniki, zaprli smo vas za več kot 10 let in brez sojenja. In vi nas ljubite? Jaz vas ljubim. In zakaj? Ker me je to naučil Jezus. In če vas jaz kot kristjan ne ljubim, nisem ureden, da se imenujem kristjan. Oni pa so mi rekli, to je zelo lepo, a zelo težko razumeti. Vendar je ravno to odgovor, krščanska ljubezen lahko vse premaga. Van Tuan je bil izpuščen na prostost novembra 1988. Papež Janez Pavel II. Ga je leta 1998 imenoval za predsednika Papeškega sveta za pravičnost in mir. Kardinal je postal leta 2001. Umrl je v Rimu 16. septembra 2002, star 74 let. Janez Pavel II. Je takrat o njem zapisal: "Pušča neizbrisen spomin na življenje, ki ga je posvetil doslednemu in junaškemu sprejemanju svoje poklicanosti."
V soboto 19. septembra se je odvilo 39. vseslovensko srečanje katoliških mladih Stič na mladi 2020. V luči trenutnih zdravstvenih razmer so se udeleženci tokrat prvič v zgodovini srečanja zbrali na več krajih po Sloveniji. Skupno se je tako na 27. lokacijah dogodka udeležilo skoraj 1600 mladih. Večino aktivnosti pa je bilo možno spremljati tudi preko spleta. Dogodek je potekal pod geslom Vstani, ki izhaja iz Lukovega evangelija in mlade spodbuja k iskanju smisla. Ena izmed lokacij letošnje stične mladih je bila tudi župnija Ljubljana Vič, kjer so se zbrali mladi iz dekanije Ljubljana Vič, Rakovnik in Center. O 15. uri je bil uvodni pozdrav, zatem delavnice in ob 17. uri sveta maša, ki jo je daroval ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore. Prisluhnemo odlomko nadškofove pridige.
Dragi bratje duhovniki, posebej viški patri, ki ste danes sprejeli to čudovito ekipo mladine v okvirje in okrilje svoje cerkve, Antonovega doma in drugih prostorov, draga ministranska skupina, dragi bend, ne vem, kakšno ime imate, stična bend na Viču. Da. In dragi mladi prijatelji, danes posebej čutim dolžnost, pa ne samo dolžnost, neko veselje, nujnost pravzaprav, da se zahvalim vsem tistim, ki so današnje obhajanje stične pripravili. Najprej ekipi stične, ki je pripravila gradiva za vsa področja, za vsa prizorišča, kjer se odvija današnja stična, potem pa tudi vsem tistim, ki ste stično organizirali tukaj, na Viču, za te dekanije. Pomenljivo je, pomenljivo, kako močan je Sveti Duh v svojem delovanju in pomenljivo je, kako človek, ki je odprt, ki je poslušen, vedno najde pot naprej.
Duhovne misli Benedikta 16. za praznik svetega Mateja apostola in evangelista. Dragi bratje in sestre, ko nadaljujemo vrsto portretov 12 apostolov, ki smo jo začeli pred nekaj tedni, se danes ponudimo pri Mateju. V resnici je skoraj nemogoče povsem orisati njegov lik, ker obstaja v njem le malo poročil in po koščkih. Tisto, kar vendarle moremo storiti, ni toliko njegov življenjepis, marveč bolj njegova podoba, ki jo moramo prerisati tako, kakor nam je izročena v evangelijih. Najprej je Matej vedno navzočil seznamom 12, ki jih je Jezus izvolil. Njegovo hebrejsko ime pomeni Božji dar. Prvi evangelij v svetopisemskem kanonu, ki je navadno pod njegovim imenom, nam ga predstavlja zelo natančno oznako – cesninar. Na ta način je poistoveten z možem, ki sedi pri mitnici in ga Jezus pokliče hoj za seboj. Ko je šel Jezus dalje, je zagledal pri mitnici sedečega moža in mu je rekel: "Hodi za menoj." Teda je Matej vstal in šel za njim. Tudi Marko in Luka poročata o poklicanosti Mateja, ki sedi pri mitnici, a ga imenujeta Levi. Da bi se predstavljali prizor, ki je v Mateju opisan, zadostuje, da se spomnimo na čudovito sliko Caravaggia, ki je to v Rimu v cerkvi San Luigi dei Francesi. Iz evangelijev izhaja še nadaljna življenjepisna podrobnost. V oddelku, ki je tik pred poročilom o poklicanosti, je opisan čudež, ki ga Jezus napravil v Kafarnaumu in omenjena je bližina Galilejskega jezera, Tiberijskega morja. Iz tega je mogoče sklepati, da je Matej opravljal svojo vlogo kot izterjevalec davkov v Kafarnaumu, ki leži ob jezeru, ker je bil Jezus stalni gost v Petrovi hiši. Premišljevati moramo na podlagi teh preprostih ugotovitev, ki jih dobimo iz evangelijev. Prvi preudarek je ta, da Jezus prejme okrog svojih najožjih zaupnikov moža, ki je po običajnem pojmovanju v Izraelu tedanjega časa veljal za javnega grešnika. Matej namreč ni imel opraviti le z denarjem, ki je veljal za nečistega zaradi izvora od ljudi, ki niso spadali k Božjemu ljudstvu. Marveč je v vrhu tega kolaboriral z osovraženo, grabežljivo tujo vladavino, ki je mogla določiti dajatve tudi samovoljno. Iz teh razlogov evangeliji več kakor enkrat omenja v isti sapi cestninarje in grešnike, kakor tudi cestninarje in pocestnice. Vrho tega vidimo v cestninarjih primer oskosrčnosti. Ljubijo le tiste, ki tudi nje ljubijo. In povedo, da je bil eden od njih, Zahej, najvišji cestninski zakupnik, zelo bogat. Ljudsko mnenje je cestninarje pridruževalo razbojnikom goljufom prešuštnikom. Z tega ozadja pade v oči prvo dejstvo. Jezus nikogar ne izključuje iz svojega prijateljstva. Nasprotno, prav tedaj, ko je sedel za mizo v hiši Mateja Levija, je v odgovor tistim, ki so se ob tem spotikali, da se je družil z ljudmi, ki zbujajo malo zaupanja, dal tole pomembno pojasnilo. Zdravnika ne potrebujejo zdravi, ampak bolni. Prišel sem klicati grešnike, nepravičnih. Veselo sporočilo evangelija je ravno v tem, o ponudbi Božje milosti grešniku. Na enem drugem mestu, Jezus z znamenitim primerom farizeja in cestninarja, ki sta prišla v tempelj molit, pokaže celo na cestninarja brez imena, kot na hvale vreden zgled ponižnega zaupanja v Božje usmiljenje. Farizej se baha svojo naravno popolnostjo. Cestninar pa si nasprotno ni upal niti oči povzdigniti k nebu. Marveč se je trkal na prsi in govoril, Bog, bodi milostljiv meni grešniku. In Jezus razloži, povem vam, ta je šel domov kot pravični, oni pa ne. Kajti, kdor se povišuje, bo ponižan, kdor pa se ponižuje, bo povišan. V Matejevem liku nam evangeliji postavljajo pred oči resnično protislovje. Kdor je na videz zelo oddaljen od svetosti, mora postati celo zgled za človeka, ki je pripravljen sprejeti Božje usmiljenje in mora v svojem življenju pokazati njegove čudovite učinke. K temu sveti Janez Zlatousti pomenljivo pripominja in opozarja na to, da je samo v nekaterih poročilih o poklicanosti omenjeno delo, ki so ga poklicani opravljali. Peter, Andrej, Jakob in Janez so poklicani med tem, ko lovijo ribe. Matej tedaj, ko izterjuje davek. Gre za nizka opravila, pojasnjuje Zlatousti. Saj ni nič bolj nizkotnega, kakor služba cestninarja, nič bolj bornega, kakor ribiško rokodelstvo. Jezus pokliče torej tudi ljudi nizkega družbenega položaja, medtem ko opravljajo svoje običajno delo. Iz svetopisemskega poročila izhaja še nadaljni preudarek o tem, da Matej takoj odgovori na Jezusov klic. Teda je Matej vstal in šel za njim. Kratkost tega stavka razločno poudarja Matejovo pripravljenost, da odgovori na klic. To pomeni zanj, da zapusti vse, predvsem tisto, kar mu je zagotavljalo gotov vir dohodka, tudi če so bili ti dohodki često nezakoniti in nečastni. Matej je očitno razumel, da mu prijateljska zaupnost z Jezusom ni dovoljevala nadaljevati z dejavnostmi, ki jih Bog ne odobrava. Na obrnitev na sedanjost je preprosta. Tudi danes ni dopustno oklepati se stvari, ki niso združljive s hojo za Jezusom, kakor na primer nepošteno pridobljeno bogastvo. Jezus je nekoč povedal zelo jasno, če hočeš biti popoln, pojdi, prodaj svojo posest in daj denar ubogim, tako boš imel trajen zaklad v nebesih, potem pridi in hodi za menoj. Natančno to je Matej storil. Vstal je in šel za njim. O tem vstal je, moramo z dobrim razlogom videti otrganje od položaja greha in hkrati zavestno obrnitev k novemu življenju, poštenemu življenju v občestvu z Jezusom. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.